nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. E kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme, dhe të nxjerrë toka atë që ka në brendsinë e saj, parën nga brenda, dhe njeriu të thotë, çka kjo që bën këtë dridhje? Atë ditë, ajo i rrëfen tregimet e veta, nga se Zoti yt e ka urdhëruar atë. Ato ditë njerëzit shfaqen të ndarë në grupe që të shpërblehen për veprat e tyre. E kush pranoj ndonjë të mirë që peshon sa grimca, atë do t'a gjej. Dhe kush punoj ndonjë të keqe që peshon sa grimca, atë do t'a gjej.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.com. IRE. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqi Plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodhen në pranvalëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë megjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Amnesty International raporton mbi veprimet armiqësore të sionistëve kundër palestinezëve. Organizata Amnesty International raporton se veprimet armiqësore të sionistëve kundër palestinezëve kanë parandaluar futjen e vaksinës korona në Palestinë. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Amnesty International njoftoi në raportin e saj vjetor të mërkurën dhe tha se regjimi sionist ka parandaluar hyrjen e vaksinës së koronës për 5 milion palestinezë që jetojnë në bregun perëndimor të lumit Jordan dhe rripin e Gazës. Duke kryer veprime armiqësore kundër palestinezëve dhe duke shkelur ligjet ndërkombëtare. Numri i njerëzve të infektuar me virusin korona në Palestinë është rritur për shkak të intensifikimit të veprimeve armiqësore të sionistëve kundër palestinezëve. Sionistët deri më tani kanë parandaluar vaksinën e korona të hyrë në Palestinë. Më herët sionistët njoftuan se nuk do të lejonin vaksinën e koronës të hyrë te në Gaza. Ndërkohë, grupet palestineze të rezistencës parlamentuar regjimin sionist kundër bllokimit të vaksinës korona për të hyrë në rripin e Gazës. Grupet e rezistencës theksuan në një deklaratë se bota, veçanërisht organizata botërore e shëndetësisë, duhet të ndërmarrë veprime të menjëhershme për të bërë presion mbi regjimin sionist dhe për ta detyruar atë të lejojë vaksinën e koronës të hyjë në rripin e Gazës. Rezultate premtuese të vaksinës korona të Institutit Razi. Studime tregojnë se vaksina iraniane koronës Razikov-Pars nuk ka pasur ndonjë efekt anësor apo rreziqe deri më tani. Sipas agjencisë së radio televizionit Mohamed Hussein Fala, zëvendës drejtori i kërkimit të teknologjisë së Institutit të Kërkimit të Vaksinës dhe Serumit Razi në lidhje me detajet më të fundit të provës të vaksinës klinike. Razi në lidhje me detajet më të fundit të provës thamë, për fatëmi deri në 5 prill 120 njerëz kanë marrë dozën e parë të vaksinës, dhe 42 njerëz dozën e dytë të vaksinës Covpars dhe pritet që rezultatet e fazës së parë të testit njerëzor të sigurohen administratës së ushqimit dhe barnave të Komitetit të Etikës Kërkimore deri në fund të prillit. Ai shtoi përse i përket sigurisë së vaksinës, ata që morën vaksinën nuk kanë pasur ndonjë problem deri më tani dhe situata po përparohet mirë. Kjo vaksinë është një nga platforma më të sigurta në botë dhe një nga arsyet për këtë është se dozat e vaksinave deri më tani nuk kanë dhënë efekte anësore. Lidhur me imunizimin e vaksinës kundër virusit, ne mund të japim rezultate të reja nga fundi javës së ardhshme, e cila është 14 ditë pas injektimit të dozës së dytë të vaksinës në grupin e parë. Në fakt, rezultate e imunizimit të vaksinës shpallën së parë në 13 pionerë dhe sa për të tjerët, duhet të presin deri në 14 ditë pas injekcionit të dytë. 2600 amerikanë vdesin nga korona në 24 orët të fundit. Statistikat e fundit nga Universiteti Johns Hopkins tregojnë se në 24 orët të fundit me vdekjen e të paktën 2599 rasteve të reja, numri i viktimëve të koronas në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka tejkaluar shifrën 559,000 njerëz. Sipas statistikave të fundit nga Universiteti Johns Hopkins, në 24 orët të fundit me vdekjen e 2599 rasteve të reja, numri i viktimëve të koronavirusit në Shtetet Bashkuara të Amerikës u rrit në 559,105 njerëz. Kjo statistikë tregon se në 24 orët të fundit ka pasur të paktën 75,944 raste të reja dhe numri i përgjithshëm i pacientëve me koronavirus në Shtetet Bashkuara të Amerikës arriti në 30,921,647 njerëz. Faqja e lajmeve COVID USAID një vlerëson se numri përgjithshëm i rasteve të koronavirusit në Shtetet Bashkuara do të arrijë në 32,717,558 njerëz brenda muajit të ardhshëm dhe numri i viktimëve në Shtetet Bashkuara të Amerikës do të arrijë në 605,950 njerëz. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë ende numrin më të lartë të infektuarve dhe viktimëve të virusit në botë, pasuar nga Brazili me më shumë se 13 milion dhe India me më shumë se 12 milion njerëz të infektuar me koronavirusin. Washingtonin e jemi të gatshëm të marrim hapa për të kthyer në marrëveshjen bërthamore. Një zëdhënës i Departamentit të Shtetit thotë se Washingtoni është i gatshëm të ndërmarrë hapa për të rikthyer aderimin në marrëveshjen bërthamore dhe për të konsideruar edhe heqjen e sanksioneve që nuk kanë të bëjnë me marrëveshjen bërthamore. Sipas agjensisë Al-Alam të lajmeve, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kërkuan Iranit të kthehej në kërkesat e marrëveshjes bërthamore para takimit të Komisionit të Përbashkët në Vjenë, Departamenti i Shtetit i Shtetit Bashkuar të Amerikës njoftoi dhe ende në mëngjes se Washingtoni është i gatshëm të respektojë marrëveshjen bërthamore. Negociatat me Republikën Islamike të Iranit janë direkte, tha zëdhënës i Departamentit të Shtetit Ned Price në një konferencë shtypi. Ekipi amerikan është konsultuar me aliatët evropian në Vjenë si dhe me partnerë rus dhe kinez. Nga ana tjetër, ata nga anë tyre u takuan me delegacionin iranian. Pra i shtoi bisedimin në Vjenë dhe jenë të vështirë dhe ne dhe shohim sfida për arsye të ndryshme duke përfshirë mungesën e besimit midis Teheranit dhe Washingtonit. Price ndër të tjera tha, ne jemi të gatshëm të marrim hapat e nevojshëm për të kthyer në marrëveshjen bërthamore duke përfshirë heqjen e sanksioneve që nuk lidhen me marrëveshjen bërthamore. Të martën raundi i parë i takimit të 18 të Komisionit të Përbashkët të Bordit të marrëveshjes bërthamore u bën me praninë e delegacionit iranian dhe grupit 4 plus 1 si dhe përfaqësuesit të Bashkimit Evropian. Përveç komisionit, një delegacion amerikan u theqë nga Robert Malley, përfaqësuesi special i Shtetit Bashkuar të Amerikës për Iranin, ishte i pranishëm në Vjenë. Evropa ka bllokuar 3 milion doza të vaksinës për Australinë. Bashkimi Evropian ka bllokuar dërgimin e 3.1 milion doza të vaksinës AstraZeneca COVID-19 për në Australi. Australia thotë se Bashkimi Evropian është fajtori kryesor për vaksinimin nga dalë të koronës në vend për shkak të vonesave në dërgesat e vaksinave. Kryeministri australian Scott Morrison ka fajsuar Bashkimin Evropian për situatën aktuale, duke thënë se problemet me shpërndarjen e vaksinave nga Bruxelles kanë vonuar vaksinimin global. kryeministri australian vazhdoi të përmendte mungesat e vaksinave dhe kontrollet e rrepta të eksportit të Bashkimit Evropian si arsye pse vendi i tij kishte marrë vetëm 700 mijë doza nga 3.8 milion doza të porositur të vaksinës Oxford AstraZeneca. Australia deri më tani ka marrë 870 mijë doza të vaksinës Pfizer dhe BioNTech, e cila aktualisht po përdoret për të injektuar personel linjës së parë kundër virusit korona ashtu e im. Italia blokoi eksportin e 250 mijë dozave të vaksinës AstraZeneca në Australi në fillim të marsit, duke përmendur mungesën të vazhdueshme të vaksinave dhe vonesën në marrjen e dërgesave të porositura. Shtëpia e bardhë, ne jemi të gatshëm të përdorim opsionin diplomacisë me koronavirusin. Një zëdhënës i shtëpisë e bardhë tha se Washington ishte i gatshëm të përdorë të opsionin diplomacisë me koronavirusin për të çarmatosur vendin. Shtetet Bashkuara janë të gatshëm të marrin në të konsiderat diplomacinë me koronavirusin për të çarmatosur programin e saj bërthamor, tha zëdhënës i shtëpisë e bardhë Jen Psaki në një konferencë shtypi të mërkurën sipas agjensisë Reuters të lajmeve. Zyrtarët e Venianit ka thënë vazhdimisht se nuk do të tërhiqen nga programet e tyre raketore dhe bërthamore derisa Shtetet Bashkuara të përfundojnë politikën e tyre armiqësore. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden, i cili është duke përfunduar një plan për të rishikuar politikën e Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj Koreas së Veriut, parë lajmëre kohë të fundit dëshirën për të angazhuar në diplomaci me Koreanë e Veriut, duke thënë se ai do të përgjigjë çdo lëvizje raketore të Koreas së Veriut. Megjithëse administrata e Biden nuk e ka sqaruar ende politikën e saj ndaj Koreas së Veriut, zëdhënës i Departamentit të Shtetit Enterprise ka deklaruar ditët e fundit se çarmëtimi bërthamor do të vazhdojë të jetë në zemër të politikës së Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj Koreas së Veriut. Koreja e Veriut kohët e fundit njoftoi se Shtetet Bashkuara kishin kërkuar të kontaktojnë Pyongyangun duke dërguar disa email dhe mesazhe telefonike. A e përshkoj përpjekën e administratës së re si një humbje të kotë kohë dhe theksoj se nuk do e negocion të me të deri sa Washingtonit të ndryshoj politikët e ti armisore. Presidenti Kazakistanit Irani është një nga partnerët kryesor në linjën e mesme. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Mohammad Javad Zarif dhe presidenti i Kazakistanit Kasim Jomart Tokayev kanë diskutuar mërdhenë e dy parëshe si dhe zhvillimit e fundit që lidhe me proces të paqes në Afganistan dhe Siri, si dhe marveshën për thëmore të Iranit. Qenë takimi me Tokayev në kryqytetin e Kazakistanit në Sultan të mërkurën, Zarif e quajti Kazakistanit një shtetë misor. Në ditën Kaspik i cilin dan qëndrimet e njëjta me Republikën Islamik të Iranit për çështje kryesore rajonale dhe ndërkombëtare. Ne në fakt u kushtojmë shumë rëndësi mërdhenit tonë me Kazakistanit. Ne e shohim si një nga fqinjet e miqta më të ngushtë në rajon, vurë në duke Zarif, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Diplomati i lartë iranian vizon nevojën për përpjekjet e përbashkëta për të eksploruar mënyra për të siguruar bashkëpunim të qëndrueshëm dhe për të promovuar lidhjet dypalëshe. Ai gjithashtu përcolli përshëndetje nga presidenti iranian Hassan Rouhani dhe i dërzoi ftesën e tij presidentit Tokayev për të bërë një vizitë në Iran. Presidenti Kazakistanit nga natina vizoi natyrën miqësore të marrëdhënieve midis dy vendeve. Republika Islamike e Iranit është një nga partnerët kryesorë të Kazakistanit në Azim Perëndimor. Ne kemi pasur marrëdhënie të shkëlqyeshme në kohë të këqija dhe të mira, tha ai, duke përsëritur se zhvillimet ndërkombëtare nuk ushtruan ndonjë ndikim në bashkëpunimin tonë të ndërsjellë. Ne vlerësojmë këtë fakt. Duke përdorur këtë mundësi, unë do doja t'i përcjellja përshëndetje mia më të mira. Presidenti Rouhani tha Tokayev. Të dy palët diskutuan gjithashtu procesin e paqes në Afganistan, procesin e paqes në Siri, si dhe aktivitetet e konferencës mbi ndërveprimin dhe masat e ndërtimit të besimit në Azim. Zarif jemi të gatshëm për bashkëpunim me vendet dëtes në sfera të ndryshme. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit ka thënë se lehtësimi dhe shtimi i këmbimit tregtar, zgjerimi i lidhjeve të transportit, zhvillimi i turizmit dhe shfrytëzimi i potencialeve teknologjike dhe njerëzore, sidomos i potencialeve të të rinjve, janë prej prioriteteve të organizatës DT dhe deklaroi gatishmërinë e Iranit për bashkëpunim serioz në këto fusha. Agjencia e lajmeve Irna njoftoi se Muhammed Javad Zarif, ministri i punëve të jashtme të Iranit, në takimin virtual të ministrave të punëve të jashtme të vendeve anëtare të organizatës për bashkëpunim ekonomik të 8 vendeve në zhvillim sipër të quajtur D8, duke vënë dukje krizën e paparë të virusit korona dhe ndikimin destruktiv që ka shkaktuar mbi ekonominë e vendeve anëtare të D8-s, tha: "Një prej mësimeve që duhet marrë nga kriza e pandemisë së virusit korona është kjo, që si mund të shndërrohet një krizë shëndetësore në krize të shumta të tjera si kriza ekonomike, kriza humanitare, arsimore dhe nështimin e pabarazive në bashkësinë ndërkombëtare dhe shpenzimet kryesore të kësaj krize të bien mbi vendin e zhvillimit sipër. Sanksionet e padrejta dhe të palishme të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër Republikës Islamike të Iranit gjatë periudhës së pandemisë së virusit korona janë ndër veprimet më shënjëzore që kemi vërejtur gjatë kësaj kohe." Të ndërruar dhe gjuhës ndoqët buletinën informativ të lajmëve. Të ndërruar dhe gjuhës në vërtim të ndisht një komendin politik të ditës me tem vjen në mirë preta apo diplomatik për të ruajtur marveshën për thamore. Në një cicëri, ministria e jashtme austriake përshkoi marrëveshjen bërthamore si mekanizëm më të mirë për të parandaluar një garë armësh bërthamore në lindjen e mesme dhe bëri thirrje për një rifillim të diplomacisë për të ruajtur marrëveshjen. Të mërkurën, ministri i jashtëm austriak Alexander Schallenberg u takua me përfaqësuesin special të Shtetit Bashkuar të Amerikës për Iranin Robert Malley, i cili është në vijim për bisedime ekspertësh mbi heqjen e sanksioneve kundër Republikës Islamike të Iranit dhe përshëndeti përpjekjet intensive diplomatike për të mbajtur marrëveshjen bërthamore. Schallenberg gjithashtu u takua me Seyed Abbas Araghchi, zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit dhe kreu i delegacionit iranian në takimin e Komisionit të Përbashkët. Gjatë takimit e Araghchis, zëvendës ministër i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit falenderoi qeverinë austriake për përpjekjet dhe mirëpritjen e saj dhe theksoi nevojën për një heqje të plotë të sanksioneve dhe hapave praktik që qeveria amerikane duhet të ndërmarrë për të kthyer në marrëveshje mbërthamore. Schallenberg theksoi gjithashtu gëdijshmërinë e qeverisë austriake për të bërë çdo përpjekje për të krijuar një mbijetesë të përshtatshme për bisedimet që do të zhvillohen në Vjenë dhe tham, marrëveshja bërthamore dhe vazhdimi i saj është në interesin e të gjithë neve dhe dëshiroj që të gjitha palët të kthehen në zbatimin e plotë të saj. Pas orësh diskutimesh dhe bisedimesh anëtarët të marrëveshjes bërthamore rënë dakord në kuadrin e takimit të 18 të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore, që konsultimet për heqjen e menjëhershme të sanksioneve kundër Republikës Islamike të Iranit të vazhdojnë në nivelin e ekspertëve. Takimi i ardhshëm i Komisionit të Përbashkët është planifikuar për të prindë për të vlerësuar procesin e negociatave të ekspertëve. Robert Malley, i dërguar i Shtetit Bashkuar të Amerikës për Iranin, i cili është në vijim për të marrë pjesë në takimin e ekspertëve për heqjen e sanksioneve kundër Republikës Islamike të Iranit në një intervistë me Radio Kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës, tha: "Politika e presionit maksimal të ish president të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump ka dështuar dhe kthimin në marrëveshjen bërthamore me Republikën Islamike të Iranit është në interes të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe qytetarëve të saj. Ai theksoi, ne do të negocojmë me këdo që është në pushtet në Iran." Gjatë administratës së Donald Trump, Washingtoni tërhoq në mënyrë të njashme nga marrëveshja bërthamore dhe përdori terrorizmin ekonomik me qëllim që të bënte presion maksimal mbi popullin iranian. Por Joe Biden, presidenti i ri i Shtetit Bashkuar të Amerikës, ka kritikuar politikën e mëparshme të Shtëpisë së Bardhë ndaj Republikës Islamike të Iranit dhe tha se një kthim në marrëveshje do të ishte i kushtëzuar nga veprimi i Republikës Islamike të Iranit, duke thënë se nëse Republika Islamike e Iranit kthehej në zbatimin e plotë të marrëveshjes bërthamore, edhe Washingtoni do të kthehej në marrëveshje. Republika Islamike e Iranit nga ana e saj ka theksuar vazhdimisht se Republika Islamike e Iranit është e gatshme të pëzullojë masat e saj bërthamore dhe të kthehej në zbatimin e plotë të kësaj marrëveshje më njëherë sapo sanksionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës të hiqen dhe palët e tjera në këtë marveshje ndërkombëtare të përmbushin detyrimet e tyre. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë Viena mirëpret hapat diplomatik për të ruajtur marveshjen përthamore.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar festës së Nevruzit, pra të ndërrimit të viteve në Iran. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë festë. Filozofia dhe urtësia e Nevruzit. Mesazhi i pranverës për njerëzit është ky që edhe ju nuk jeni më pak se natyra dhe madje keni një pozitë edhe më të lartë se natyra. Prandaj nëse vjen pranvera dhe ringjallet natyra e zhytur në gjumë, por ne të qëndrojmë në gjumin e neglizhencës, ndërsa zemra jon të jetë ndryshkur mbrapa urrejtjeve dhe armiqësive tona është turp i madh. Prandaj pikërisht për këtë arsye, në një hadith të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, thuhet, a i cili nuk informohet me ndryshimin e botës nga një gjendje në gjendjen tjetër, është njeriu i zhytur më së shumti në neglizhencë. Përshëndetje miq të nderuar. Jemi me një program tjetër special me rastin e festës së Nowruzit të vitit 1400 të kalendarit iranian. Në këtë program do të flasim për filozofinë dhe urtësinë e Nowruzit dhe të numërojmë disa mësime që na mëson neve natyra duke u ripërtërir në vetvete. Fryma e pranverës, ashtu si fryma e profetit Isa a.s., e ngjall shpirtin e fjetur të natyrës dhe ashtu si shkopi i profetit Musa a.s., e shpon zemrën e zezë për të realizuar Egjiptin e ëndrave. Për njerëzit e përmalluar, me ardhjën e pranverës fillon të qarkulloj gjaku në damarët e bimve të reja dhe farat, me përkëdheljen e pranverës zgjohen nga gjumi i neglizhencës dimërore. Pranvera është pretekst shumë i çmuar për zgjimin e njeriut dhe për të mësuar mësimin e njohjes së Zotit. Zoti i madhëruar për të na zgjuar ne ka rregulluar me mira orë me zile, lindja e çdo fëmije me vdekjen e çdo të dashuri, me rrudhat dhe thyerjen e çdo fytyre, me ngritjen dhe rënien e çdo fuqie, me ekzistencën dhe jo ekzistencën e çdo gëzimi dhe me vjeshtën dhe pranverën e çdo viti. Të gjitha këto janë ato orë të cilat janë rregulluar të bëjnë zile dhe ta zgjojnë njeriu nga gjumi. Shfaqja e pranverës është manifestimi i fuqisë së krijuesit të pashoq. Shpirti i pranverës është shpirti i njohshmërisë së Zotit, i të menduarit dhe gjallërisë. Pranvera i jep mësim njeriu për ta njohur Zotin, për ta njohur botën tjetër, për të ndryshuar, zhvilluar dhe përkryer atë. Pranvera është pjellë e fuqisë së Zotit dhe rezultati maturisë së krijuesit i cili me fuqinë e madhe i ka bërë këtë jetë përsëri natyrës. Pranvera është një shenjë e madhe hyjnore për të treguar vëmendjen njeriut drejt një bote e cila për çdo çast është duke ndryshuar dhe u ripërtërir. Është një shenjë për zbulimin e perdes së fuqisë së madhe të krijuesit të madhërisëm, i cili me forcën, urtësinë dhe mëshirën e vet e drejton të gjithë gjithësinë drejt përkryerjes. Pranvera dhe viti i ri përmban mesazhin për një jetë të re të njerëzve dhe natyrës, dhe kjo natyrë është manifestimi një tabloje të vogël të ringjalljes hyjnore dhe kiametit të cilën e shikon njeriu për çdo vit. Shumë shenja të ditës së kiametit mund të gjenden dhe vërehen në zemrën e natyrës, të cilat nuk lën vend për të dyshuar në ditën e ringjalljes. Kurani i shenjt në shumë ajete flet për çështjen e ringjalljes dhe ripërtëritjes së tokës pas vdekjes së saj. Për shembull, Zoti i Madhëruar që ka krijuar pranverën në ajetin 9 të surës Fatir në Kur'anin e shenjt, në përshkrimin e ringjalljes së natyrës, thotë: Allahu është ai që lëshon errat e ato i lëvizin ret dhe ne i drejtojmë ato re drejt tokës së vdekur dhe me atë ujitje e ngjallim tokën pas vdekjes së saj. Kështu është edhe ringjallja.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Forma si përfaqësore e disa ajeteve të Kur'anit të shenjt që flasin për ringjalljen e natyrës, tregojnë për lulëzimin e natyrës në pranverë dhe pas kalimit të stinëve të vjeshtës dhe të dimrit. Mirë po, njëkohësisht me këtë, brendësia dhe thellësia e pakufishme ajeteve të tillë kuranor, tregojnë se Zoti i Madhëruar, duke kujtuar këtë jetë përsëri dhe të re dhe ringjalljes së natyrës, synon të paraqes fuqinë e tij të pafundme dhe duke dhënë këshilla morale i porosit besimtarët që ta konsiderojnë pranverën si paralajmërim për ta kujtuar ditën e kiametit, ashtu siç ka thënë edhe profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam: çdo herë kur ta shikoni stinën e pranverës, kujtojeni shumë mirë ditën e kiametit dhe ringjalljen tuaj pas vdekjes. Pranvera vjen për ta pastruar dhe lëkundur natyrën dhe u hap syt luleve, pemve dhe fushave drejt dritës dhe ndriçimit. Pranvera vjen në mënyrë që të kujtoj neve se krijimi nuk ka kurfar lidhje me ndotjen dhe të keqen. Duke pastruar shtëpinë dhe ambientin rreth e rrotull vetes, të pastrojmë edhe shpirtin dhe brendësinë tonë, sepse pastërtia e brendshme dhe e qenies së çdo njeriu do të krijoj një shoqëri me plot të mira dhe qetësi për të gjithë njerëzit. Prandaj, duhet pastruar zemra nga ndotja dhe nga urrejtja e pikëllimi dhe të bëhet e aftë dhe merituar për të perceptuar praninë e pranverës, të një pranvere cila nafton ne drejt gjendjeve më të mira dhe krijon çastet më të mira për ne. Pranvera është një rast për të mësuar nga natyra. Tradita dhe zakoni mirësisë të cilin njeriu e mëson nga natyra, që nga fillimi është bujaria, dashuria dhe respekti. Pranvera e dhuron erën e freskët të dashurisë çdo çast për degët e pemëve dhe fletat e luleve dhe zgjohet përsëri për t'i dhuruar të gjitha pasuritë e saj të çmuara miqve të vet. Karakteristikat për forcimin e moralit zjerohen edhe më shumë gjatë ditëve të festës së Nevruzit dhe të gjithë mundohen që edhe të tjerët t'i bëjnë pjesëmarrës në gëzimin e tyre. Një nga burimet historike thuhet se Bilal Habashi, me urdhër të profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, me rastin e festës së Fitr Bajramit, mblidhte lëmosha dhe donacionet e grave si varset të mëdhaj të vogla, vëthët e tyre e të tjerë, në mënyrë që ato t'i shpenzoj për të siguruar nevojat e bonjakve dhe njerëzve të varfër. Bërja e të tjerve pjesëmarrjes në mirësin dhe në dhënien e lëmoshave në rrugën e Zotit, është falenderim për mirësit hyjnore dhe garantimi begatis dhe shtimit të mirësive, ashtu si kurse Zoti Madhëruar në ajetin 7 të surës Ibrahim në Kur'anin e shenjt, dhe atëherë kur Zoti Madhëruar ka thënë: me të vërtet, nëse falenderoni në mënyrë të prerë, do të ushtohet begatia, Përveç kësaj, si pas Kur'anit të shenjtë, njeriu besimtar duhet të jap lëmosh dhe të ndihmoj me atë të cilën e do në mënyrë që të fitoj mirësinë e vërtet. Ashtu si kurse Zoti i Madhëruar, në ajetin 92 të surës Ali Imran të Kur'anit të shenjtë, thot, kur nuk mund të arrini në bamirësi përveç se nëse jepni në rrugën e Zotit, atë çfarë dëshironi. Zoti është i informuar për këtë. Mesazhi i pranverës për njerëzit është ky që edhe ju nuk jeni më pak se natyra dhe madje keni një pozitë edhe më të lartë se natyra. Prandaj nëse vjen pranvera dhe ringjalljet natyra e zhytur në gjumë, por ne të qëndrojmë në gjumin e neglizhencës, ndërsa zemra jonë të jetë ndryshkur mbrapa urrëtieve dhe armiqësive tona, është turp i madh. Të mos ndodh që nëse bjeshka apo shkretë të tjera e vdekur të ngjallet përsëri dhe të buzqesh para të gjithëve. Mirë po të vazhdojmë të mbesim prapa urrëtieve, armiqësive dhe nga brendësia e zemrës tonë të rrjedh vetëm urrëtia. Prandaj pikërisht për këtë arsye në një hadith të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, thuhet: ai i cili nuk informohet me ndryshimin e botës nga një gjendje në gjendjen tjetër, është njeriu i zhytur më së shumti në neglizhencë. Njeriu me bujari dhe me dhurimin e dhuratave dhe duke vizituar të afërmit dhe familjarët e tij dhe duke shfrytzuar rastin për t'u larguar nga mëkati, mund ta bëj çdo ditë të tij festë në vruzit. Dhe çdo ditë mund ta quaj fest, ashtu siç ka thënë Imam Aliu alayhi salam në përshkrimin e fjalës fest. Çdo ditë në të cilën njeriu nuk rebelohet ndaj urdhrave të Zotit, ajo ditë është fest. Në realitet, kjo thënie e Imam Aliut alayhi salam tregon këtë se njeriu gjithmonë mund të jetë pranveror dhe duke u larguar nga mëkati të mos lejoj që zemra e tij të bëhet e zezë dhe duke u afruar më shumë pranë Zotit të Madhëruar, të fitojë një freski shpirtërore dhe të falë ndriçim zemrës dhe brendësisë së vet. Stina e pranverës është stina më e bukur dhe më e dashur prej të gjitha stinëve të vitit. Mirpo pranvera e natyrës pa krijimin e vërtetë të pranverës është pa gjallëri. Pranvera e përhershme dhe gjallëria gjithëpërfshirëse do të realizohet në kohën e Imam Ediut, Zoti përshpejtoft ardhin e ti, ashtu si kurse në lutjen e vizitës së ti, atë zotërie përshkruaj me shprejen, pranvera e njerëzve dhe gëzimi kohës. Në shumë transmetime fetare gjithashtu ekzistojnë dëshmi kur muslimanët shiit janë porositur që në ditët e festës së Navruzit, ti kushtojnë vëmendje më të madhe personalitetit të Imam Ediut, Zotit përshpejtoft ardhjen e tij, dhe të luten pranë Zotit të Madhëruar për shfaqjen sa më të madhe të Imam Ediut, Zotit përshpejtoft ardhjen e tij. Për shembull, Imam Xhafer Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: nuk ekziston asnjë Navruz përveç se ne në atë ditë të presim shfaqjen e zëvendësit të familjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për arsye se Navruzi është prej ditëve tona dhe të ndjekësve dhe përkrasëve tan. Imam Xhafer Sadiku alayhi salam gjithashtu në një rast tjetër ka thënë: Navruzi është dita me të cilën do të shfaqet zëvendësi ynë i Ehli Beytit alayhi salam dhe i atyre që janë përgjegjës për çështjet e muslimanëve.
Programin Parstoday mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Transparenca dhe pastërtia e pranverës ka pushtuar çdo vend. ka ardhur pranvera që të bëjë të përjetshme dashurinë miqësore dhe respektin në zemrat e njerëzve. Çdo faktor është bashkuar që e vjetra t'i lëshoj vendin të rres dhe freskis. Njëkohësisht me këtë ndryshim, sa më mirë do të ishte që të pastrojmë dhe të lëkundim edhe zemrat tona dhe të pastrojmë shpirtin dhe brendësinë tonë nga urrejtjet dhe xhelozitë dhe armiqësitë ndaj njëri tjetrit. Është me vend që duke u inspiruar nga pranvera të pastrojmë plurin nga zemrat e shpirti ynë dhe t'i veshim zemrës tonë rroba të reja. Le të mos jemi as dimër që t'i fusim drithërimat të tjerëve dhe të mos jemi as sivera që të djegim të tjerët nga vapa. Le të bëhemi si pranvera në mënyrë që të rrisim dhe të zhvillojmë të tjerët. E janë i që të konsiderojmë pranverën si një rast të ri, për të ripër të rirë dhe për të rishikuar edhe njëherë se si të jetojmë dhe të jetojmë së bashku me pranverën, të hedhim në fluturim pëllumbat më të bukur, të lutemi pranë Zotit të madhëruar për realizimin e dëshirave më të bukura të të tjerëve. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Gjendja politike brenda regjimit sionist do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Situata e fundit e zgjedhjeve izraelite dhe perspektiva e formimit të një kabineti të ri. Përshëndetje të dashur dëgjues. Zgjedhjet e katërta parlamentare të Izraelit në 2 vjet u mbajtën më 23 mars. Në këtë program do të diskutohet situata e fundit e këtyre zgjedhjeve dhe perspektiva e formimit të një kabineti qeveritar në Izrael. Izraeli ka mbajtur 3 zgjedhje të parakoshme parlamentare që nga marsi viti 2019 dhe zgjedhjet e 23 marsit ishin zgjedhjet e katërta. Sipas ligjit izraelit, çdo parti që arrin të fitojë një shumicë absolute të vendeve në parlament mund të formojë një kabinet të ri qeveritar. Parlamenti i Izraelit ka 120 vende dhe një parti ose fraksion duhet të fitojë 61 vende për të emëruar një kryeministër. Në 3 zgjedhjet e marsit 2019, shtator 2019 dhe mars 2020, asnjë parti apo fraksion nuk mundi të fitojë shumicën absolute të vendeve në parlament. Në zgjedhjet e treta parlamentare të Izraelit në muajin mars të vitit të kaluar nga 120 vende, koalicioni i Krau të djathtë të udhëhequr nga partia Likud i udhëhequr nga Benjamin Netanyahu fitoi 58 vende dhe koalicioni i Krau të majtë i udhëhequr nga partia Blu dhe e Bardh e udhëhequr nga Bani Gantz fitoi 55 vende të parlamentit të regjimit sionist, i cili gjithashtu kishte një listë përbashkët të partive arabe me partin Blu dhe të Bardh. Në zgjedhjet e fundit, partia Izraeli Shtëpia Jonë e udhëhequr nga Avigdor Lieberman gjithashtu fitoi 7 vendet e mbetura. Duke pasur parasysh këto rezultate dhe përhapjen e koronavirusit, si dhe koston e lartë të zgjedhjeve në territoret e pushtuara, Benjamin Netanyahu dhe Gantz ranë dakord të formonin një kabinet koalicioni që zgjati vetëm 6 muaj dhe me shpërndarjen e parlamentit, kabineti u shemb dhe të martën e ardhshme, territoret e okupuara organizuan zgjedhjet e katërta parlamentare në 2 vitet e fundit. Përpara zgjedhjeve, sondazhet e opinionit treguan edhe njëherë se asnjë parti ose rrymë politike nuk mund të fitojë shumicën e vendeve në parlament dhe të formojë një kabinet. E përditshme izraelite Jerusalem Post raportoi se sondazhet e fundit tregojnë se asnjë nga grupet që mbështesin ose kundërshtojnë Benjamin Netanyahu nuk do të fitojë 61 vendet e nevojshme për të formuar kabinetin qeveritar. Rezultatet e fundit të sondazhit të kanalit sionist Channel 11 tregojnë se partia Likud e udhëhequr nga Benjamin Netanyahu do të ketë 31 vende dhe partia Yesh Atid e kryesuar nga Yair Lapid, udhëheqësi i partive të opozitës, do të fitojë 19 vende në parlamentin Knesset.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Partia New Hope e udhëhequr nga Gideon Sa'er dhe partia Yamina e udhëhequr nga Naftali Bennett zunë vendin e tretë me nga 9 vende secila. Rezultatet e sondazhit të Channel 11 treguan se bloku anti-Netanyahu do të fitojë gjithsej 56 vende dhe bloku pro-Netanyahu 51 vende në parlament. Sipas Jerusalem Post, sondazhet e fundit tregojnë se as koalicionet e krahut të djathtë dhe as koalicionet e krahut të majtë nuk mund të fitojnë shumicën në Knesset të regjimit sionist me 61 vende. Sipas sondazhit, listat e përbashkëta të arabëve me 8 vende, Shas dhe Unioni i Hebraizëm Torah me 7 vende secili, Izrael Beituna i kryesuar nga ish-ministri i luftës Avigdor Lieberman me 7 vende do të jenë pasuesit e radhës në zgjedhje. Partia Blu dhe Bardh e udhëhequr nga Benny Gantz fitoi vetëm 4 vende në Knesset në sondazh. 19 vende të tjera u ndan midis partive të tjera. Rezultatet e sondazheve të tjera janë pothuajse identike me ato të televizionit izraelit Channel 11. Ajo që kanë të përbashkët të gjitha sondazhet është se asnjë parti, madje as ndonjë rrymë, nuk mund të fitojë një shumicë absolute të vendeve parlamentare dhe ngërçi në formimin e kabinetit në Izrael do të vazhdojë. Ka disa pika të rëndësishme në këto sondazhe. Pika e parë është se numri i vendeve të partisë Likud të kryesuara nga Benjamin Netanyahu nuk do të ulet më shumë, por numri i vendeve të partisë Blu dhe Bardh i kryesuar nga ministri izraelit i luftës Gantz do të bjerë ndjeshëm, duke ulur partin nga vendi i dytë në gati të fundit. Pavarësisht se partia Blu e Bardh do të jetë e fundit, duket e sigurt se ulja drastike e numrit të vendeve të kësaj partie në parlament dhe humbja e mundësisë për të formuar një kabinet për Bani Gantz do të jetë e sigurt. Bashkimi me Benjamin Netanyahu për të formuar një kabinet me rotacion në vitin 2019, si dhe Gantz, që është fajtor për mbajtjen e zgjedhjeve të katërta të përgjithshme në 2 vjet, janë dy faktor të rëndësishëm që janë cilësuar si arsye rënjes së vendeve të Partisë Blu dhe Bardh në parlament. Një pikë tjetër është se partia e krahut të majt, Yesh Atid, e udhëhequr nga Yair Lapid. Partia kryesore opozitës së Benjamin Netanyahut do të shohë një rritje në numrin e vendeve në parlament. Prandaj, nëse Benjamin Netanyahu nuk arrin të formojë një kabinet, rivali i tij i mundshëm për kabinet do të jetë Yair Lapid. Më parë këtë muaj, Yair Lapid e përshkoi kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu si një kryeministër me 3 akuza të rënda. Unë nuk do të krijoj një aleancë me Benjamin Netanyahu. Tani, mund të isha ulur këtu si një ministër jashtëm ose nën kryeministër. Lapid tha se ai synon të garonte kundër Benjamin Netanyahut në zgjedhjet e ardhshme. Tani kam një shans më të mirë për të formuar një qeveri koalicioni se sa Benjamin Netanyahu. Pika e tretë e sondazheve lidhet me listën e përbashkët arabëve. Lista e përbashkët arabe fitoi 15 vende në zgjedhjet e marsit 2020. Por sondazhet aktuale tregojnë se lista do të fitojë vetëm 8 vende në zgjedhjet parlamentare. Nëse të gjithë udhëheqësit e partive që njoftuan se nuk do të formonin një koalicion me Benjamin Netanyahun për të formuar një kabinet, do të qëndronin në këtë pozicion, Benjamin Netanyahu nuk do të jetë në gjendje të formojë një kabinet. Duke pasur parasysh këtë situatë, Benjamin Netanyahu, i cili është nën presionin e publikut dhe madje ka qenë dëshmitar i protestave të mëdha të opozitës përpara shtëpisë së tij, po përpiqet të përdor vaksinën korona për të fituar zgjedhjet në këtë vend. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu ka kaluar ditët e fundit duke promovuar marrëdhënien e tij me Albert Bourla, drejtorin e Pfizer, i cili ka rënë një izraelite, me shpresën për të fituar zgjedhjet e ardhshme në Palestinën e okupuar, than burimet e lajmeve. Sipas Jerusalem Post, drejtori i përgjithshëm i Pfizer, prodhuesi i vaksinës amerikane kundër virusit korona, të cilën mediat sioniste i kishin përshkruar më parë si një izraelit fanatik, e dinte se ai ishte përdorur nga Benjamin Netanyahu gjatë fushatës së tij elektorale. Bourla tha se Netanyahu e kishte kontaktuar atë 30 herë dhe thuhet se kishte të njëjtin numër thirrjesh nga një tjetër sionist, Tal Sachs, një ish specialist i vjetër i kompanisë amerikane Moderna, një tjetër prodhues i vaksinës amerikane të koronas. Ndërkohë Benjamin Netanyahu është duke u përpjekur të përdorë skemën e marrëdhënies. Ndërkohë, Benjamin Netanyahu është duke u përdorur të përdorë skemën e marrëveshjes së shekullit si një tjetër kartë fituese në zgjedhje. Sipas planit, të katër shtetet arabe të Emirateve të Bashkuara Arabe, Bahreini, Maroku dhe Sudani vendosën marrëdhënie diplomatike me Izraelin. Në fushatën e tij të fundit zgjedhore, Benjamin Netanyahu ka premtuar se nëse ai fiton, ai do të bëjë gjithçka që është e mundur për të normalizuar marrëdhëniet me Arabinë Saudite dhe për të vendosur një fluturim të drejtpërdrejt midis Tel Avivit dhe Mekës. Veprimet e Benjamin Netanyahu vijnë pasi mbështetësi i tij më i rëndësishëm në tre zgjedhjet e fundit, ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, humbi ndaj rivalit të tij demokrat Joe Biden në zgjedhjet e nëntorit të vitit 2020 dhe pasi mbështetësit e tij sulmuan Kongresin Amerikan në një situatë tragjike, ai u largua nga shtëpia e bardhë. Benjamin Netanyahu është i shqetësuar për një fat të ngjashëm atë të Donald Trump në territoret e okupuara. Ka gjasa që politika të ecë në një mënyrë të tillë që pas Trump, Benjamin Netanyahu të detyrohet të dorëhiqet nga territoret e okupuara dhe princi kurorës saudite Mohammed bin Salman të mos jetë në gjendje të arrijë fronin e Arabisë Saudite për shkak të presionit të jashtëm dhe në këtë mënyrë të mos mbes asnjë gjurmë të trekëndshi të sherrit Trump, Salman dhe Netanyahu. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re
dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të ati Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Mm-hmm.